Sveicināti klausītāji! Laiks adventistu vispasaules radio piedāvātajai programmai. Esmu Girs Rozners un sākšu ar nelielu ieskatu tajā, ko šodien varēsiet dzirdēt. Kā katru mēnesi, žurnālists Aidis Tomsons ir sekojis līdz notikumiem adventistu draudzēs citur pasaulē. Šajā rītā jaunāko notikumu apskats.
Jauna 7. Dienas adventistu baznīca atvērta Mosulas pilsētā 400 km uz ziemeļiem no Bagdādas, Irākā.
Pedagoģe, ģimeņa konsultante Valda Reķe piedāvā interviju ar kādu interesantu cilvēku un šoreiz par Ziemassvētku tēmu.
My wish is that people will not get caught up in the commercialism of Christmas.
Kas ir kristietība? Tā ir vienkārša vēlēšanās būt kopā ar Kristu, sekot viņam, ļaut pārvaldīt savu dzīvi, jeb citiem vārdiem?
Protams, ērtāk ir palikt puskrēslā, bet Dievs grib, lai mēs izgaismojamies viņam.
Teoloģijas doktors, mācītājs Viesturs Reķis noslēgs mūsu programmu ar garīgajām pārdomām. Palieciet kopā ar mums šajā rītā!
Sveiciens visiem radio klausītājiem jaukajā adventa laikā. To ir Ziemassvētki un pamazām skumjākas ziņas namaina patīkamākas. Vēl pēc pāris nedēļām varētu runāt tikai par gaišiem notikumiem, taču ikdien vēl rīt uz priekšu un šodien vēl nedaudz gan par tīkamiem, gan netik tīkamiem notikumiem. Turpmākajās minūtēs daži jaunumi no pasaules reģioniem. Jauna 7. Dienas adventistu baznīca atvērta Mosulas pilsētā 400 km uz ziemeļiem no Bagdādas, Irākā. Iesvētīšanas dievkalpojums, kurā piedalījās ap 100 draudz locekļu un viesu no kaimiņu pilsētām, notika novembrī. Šis notikums ir ievērības vērts, ņemot vērā nekārtības, kāds ir vērojams valstī, un arī nenoteikto situāciju reliģijas jomā. Neviens nezina, kāda turpmāk Irākā būs attieksme pret reliģiskajām minoritātēm. Apmēram 40 Bagdādas draudz locekļi veica 5 stundas garo ceļu ar autobusu līdz Mosulai, lai varētu dalīties priekā ar mazo adventistu draudzīti. Mums nācās šķērsot rajonu starp Samāru un Tikrītu, kas ir Sadama Huseina dzimtā vieta, tādēļ pazīstama kā īpaši vardarbīga. Bet mēs lūdzām, lai Dievs mūs sargā, un esam pateicīgi viņam, ka ceļojums bija gluts un bez piedzīvojumiem, tā saka Bagdādas draudzes vecākais Abdels Masiks. Mosula tiek uzskatīta par 7. Dienas adventistu baznīcas šūpuli Irākā. Pirmā draudze tika nodibināta tieši te, 1923. Gadā, pēc tam, kad misionārs Isings bija kristījis 7 cilvēks. 1931. Gadā tika atvērta draudzes skola. Vēlāk vairums draudzes locekļi pārcēlās uz dzīvi Bagdādē. Nesen draudzes vecākie nolēma nopirkt un pārbūvēt jaunu ēku ar labākām komunikācijām modernākā pilsētas daļā. Ēkā ir arī dzīvoklis mācītājam. Jaunais dievnams atrodas tikai dažus simtu metru attālumā no senās pilsētas Ninivas sienām. Musulmaņi tic, ka Bībeles pravieša Jonas kaps atrodas apmēram 2 km attālumā. Irākas adventistu baznīcas vadītāja vēlas atvērt vairākas jaunas dievnams. Viena no pilsētām ir Unhuka, kur baznīca vēlas nopirkt ēku un arī nodibināt draudzi. Jāpiebilst, ka Irākā ir ap 400 adventistu, kas pulcējas 4 draudzēs. Kopā ar ciemiņiem no savienotajām valstīm, Eiropas un visas bijušās padomjas savienības teritorijas, Zaokskas teoloģiskā akadēmija svinējusi ir 15 gadu jubileju. Pēc padomjai ir sabrukuma šī bija pirmā garīga adventistu mācību iestāde, kurai atļāva darboties PSRS teritorijā. Tās izveidē piedalījās draudz locekļi no visas pasaules, tajā skaitā arī Latvijas. Svinību pasākumā vispasaules baznīcas pārstāvēja bijušais adventistu baznīcas vadītājs Tec Vilsons un mācītājs Juans Prestols. Apsveikuma telegrammas bija atsūtījuši arī Krievijas dome un Tieslietu ministrija. Daudzās baznīcas administrācijās ir notikušas gada sanāksmes, arī Eiroāzijas divīzijā. Galvenā uzmanība sanāksmē tika pievērsta baznīcas pieaugumam. Bijušajā PSRS teritorijā, tagad NVS valstīs, gada laikā ir nopirktas 308 ēkas baznīcu izveidei. Šobrīd notiek dokumentu kārtošana vēl 7 dievnamiem. Ir izveidots 200 bībeles studiju grupas un 101 jauna draudze. 323 mācītāji ir apmācīti īpašai evanģelizācijas programmai. baznīcas mērķis ir motivēt personisko evanģelizāciju un veidot vairāk Bībeles studiju grupas un draudzes. Tas tikai liecina par to, ka mūsu austrumkaimiņos baznīca aug. Lai gan adventistu baznīca ir pielikusi liels pūles, lai veidot atpazīstamu tēlu Amerikas Savienotajās valstīs, aptaujas rāda, ka mazāk cilvēku zina, kas ir adventisti. Jāpiebilst, ka Ziemeļamerikā ir 1 miljons 7. Dienas adventisti. Ja pirms 20-30 gadiem adventistu vārds Amerikā bija pazīstamāks, tad 2003. Gadā tikai 56% ASV un Kanādas iedzīvotāji teicās zinām, kas ir adventisti. 1988. Gadā 70% bija, kas bija dzirdējuši par adventistu baznīcu. Kultūra ir mainījusies, tagad ir vairāk nekristiešu, tā saka Ziemeļamerikas komunikācijas departamenta direktors Kermits Neteburgs. Šodien masu medijos ir lielāka konkurence par atpazīstamību, lai kāds dzirdētu tavu vārdu. Otrs iemesls ir tas, ka adventisti ir pārtraukuši zināmas aktivitātes sabiedrībā. Mēs vairs neklauvējam pie durvīm, lai stāstītu par Dievu vai iznēsātu grāmatas. Mēs nerīkojam publiskus seminārus, kā tas bija kādreiz. Tas droši vien ir iemesls, kādēļ esam palikuši mazāk pazīstami. Pētījums rāda, ka tie, kuri ir jaunāki par 40 gadiem, daudz retāk ir dzirdējuši par adventistu baznīcu. Šāda tendence ir vērojama kopš 1970. Gada. Tiem 56%, kas bija dzirdējuši par adventistiem, jautāja, kas nāk viņu prātā, kad viņi dzird 7. Dienas adventistu baznīcas vārdu. 33% sacīja, ka viņiem ir pozitīvas emocijas, 20% negatīvas, bet 15% asociēja šo nosaukumu ar mormoņu baznīcu, Jehovas lieciniekiem, vai arī teica, ka adventistu baznīca ir kults. Neteburgs uzskata, ka tas ir viens no vissatraucošākajiem atklājumiem, jo mēs gribētu, lai cilvēki zina, kas mēs esam. Vēl viens interesants ir fakts, ka tie cilvēki, kas ir dzirdējuši par adventistiem, pazīst kādu adventistu, jo viens no viņu kaimiņiem, draugiem, radiniekiem, kolēģiem vai paziņām ir draudzes loceklis. Tātad visas programmas, presē, publikācijas un reklāmas, kādas ir bijušas Amerikā par baznīcu, nav atstājušas gandrīz nekādu iespaidu uz cilvēku zināšanām. Tas nozīmē, ka vissvarīgākais ir personiskais kontakts, un tikai draudzes locekļi ir tie, kas var nest pasaulē baznīcas vārdu. Un pēdējā skumjā ziņa. Masu medijos ir izskanējušas ziņas par ugunsgrēku Tautu draudzības universitātes kopmītnēs Maskavā. Diemžēl postošajā ugunsgrēkā, kur bojā gāja 38 studenti un vairāk nekā 200 ievainoti, cietuši arī divi adventisti studenti. Viens no viņiem, Giancarlo Paitamala, Science, ir mīris. Otrs, Ivans Ostrovskis no Brazīlijas, tika hospitalizēts. Viņa dzīvībai briesmas nedraud. Viņš izliec no 5. Stāva loga un lauza roku, ribas un arī nedaudz bojāja mugurkaulu. Pats Ostrovskis gan uzskata, ka Dievas brīnumainā kārtā viņu ir izglābis. Lūk, tāds bija šodien ziņas no dažādām pasaules malām. Ar tām studijā bija Aidis Tomsons. Es ceru, ka diena jauka un arī adventa laiks gaišs un priecīgs.
Speciāli adventistu vispasaules radio raidījumam ziņas apkopoja un lasīja žurnālists Aidis Tomsons. Klausieties mūsu programmu regulāri un ik mēnesi uzziniet par jaunāko adventistu draudzēs citur pasaulē. Šodien studijā pedagoģe un ģimeņu konsultante Valde Reķe ir aicinājusi Brendu Kišu no Mičiganas štata Amerikas Savienotajās valstīs. Viņa atradās Latvijā darba vizītē kopā ar savu vīru, ētikas profesoru Miroslavu Kišu, kurš vadīja kvalifikācijas semināru draudzes mācītājiem. Turpinājumā Valdas Reķes saruna ar Brendu Kišu.
Labrīt, mīļie radio klausītāji! Šajā rītā vēlos jūs aicināt uz sarunu ar kādu īpašu viesi, kas ir mūsu studijā šodien, un viņa nāk no cita kontinenta, varētu teikt, no aizokeāna, un mēs runāsim par Ziemassvētku laiku, par gatavošanos tam, un varbūt jūs šeit saklausīsiet kādu labu padomu sev un savai ģimenei. Un tā kā viņa runā angļu valodā, viņa vēl nav latviski iemācījusies, tad tālākā intervija notiks angliski. Good morning, Brenda.
Good morning, Valda.
I am so happy to see you in our studio, and as you are our special guest, would you like to introduce yourself for our listeners, for our radio family?
All right. I was born in California and raised there and educated there.
Labrīt, Brenda.
Labrīt, Valda.
Es priecājos tev redzēt mūsu studijā. Tu esi mūsu īpašā viešņa. Lūdzu, iepazīstini ar sevi, mūsu klausītājus un mūsu radio ģimeni.
Es piedzimu un izaugu Kalifornijā, Amerikas Savienotajās valstīs. Tur arī ieguvu izglītību. Man sirdi bija vēlēšanas ceļot, un kad es mācījos koledžā, ka galveno svešu valodu izvēlēs franču valodu. Otrajā un trešajā koledžas gadā es aizbraucu uz Franciju, lai uzlabotu savas franču valodas prasmes. Atradoties Francijai, sastapu savu vīru, kurš ir no bijušas Dienvidslāvijas. Es apņēmos vispirms pabeigt universitāti, tāpēc es atgriezu uz Kaliforniju. Pēc universitātes beigšanas mēs apprecējamies. Mums ir divi dēli, 25 un 27 gadus vecs. Es pašlaik strādāju aģentūrā, kas izsūta misionārus uz tālām vietām.
Tā ir ļoti interesanta iepazīšanās, un es domāju, ka mūsu klausītāji ir jau ieinteresēti un gaida pārējo interviju. Un mans pirmais jautājums, ko tev nozīmē Ziemassvētki? Jo mēs arvien straujāk tuvojamies šim īpašajam laikam un notikumam.
I must confess that in the past Christmas was a very intense time, although there were many beautiful things about Christmas.
Man jāatzīstās, ka pagātnē Ziemassvētki ir bijis man saspringtais laiks, un gadiem ejot ir pat bijis, ka tas novedis līdz spēku izsīkumam. Bet pēdējos gados esmu sapratusi, ka Ziemassvētki ir īpašs laiks, kad jānorimst, un uzmanība jāpievērš savai ģimenei un citiem cilvēkiem. Ziemassvētki, protams, ir saistīti ar īpašu ēdienu un īpašu mūziku, skaistām gaismām un uzvedumiem, taču vissvarīgāk man tas ir laiks, ko pavadu kopā ar savu ģimeni, tas vajadzīgs, lai pa īstam saprastu Ziemassvētku nozīmi.
Kā es esmu ievērojis, daudzās valstīs, arī Latvijā un kā arī tavā zemē, ir tradīcija apmainīties ar dāvanām, un dažkārt tas nemaz nav viegli sagatavot dāvanas, jau domājot par to rodas stress. Vai varu lūgt tavu viedokli, kādas ir labākās dāvanas mūsu ģimenēm, varbūt īpaši kristiešu ģimenēm?
Jāatzīstas, ka priekš manis labāka dāvana ir laiks. Mēs dzīvojam ļoti sīdzīga pasaulē, un dzīves temps kļūst ar vien straujāk. Un dažkārt mēs tiekam sagūstīti Ziemassvētku reklāmu varās, steidzamies pirkt dāvanas sev mīļajiem cilvēkiem, bet kad apstājamies padomāt, ko nozīme saņemt dāvanu vai dot dāvanu, tad jāatzīst, tas nozīme parādīt savas rūpes un mīlestību pret cilvēkiem. Nesen izlasīju grāmatu, kas saucās 5 mīlestības valodas, un šajā grāmatā autors raksta, ka ir 5 veidi, kā parādīt mīlestību, un dāvanu došana ir tikai viens no šiem veidiem. Viena mīlestības valoda ir kopā pavadītais laiks, otrā – atzinības vārdu izsacīšana. Cilvēki vēlas dzirdēt uzmundrinājumus, viņi vēlas dzirdēt, kā viņi ir nozīmīgi kādam cilvēkam. Vēl viena mīlestības valoda ir fiziska pieskariena dziedinošais spēks. Dažreiz draugi tikai viens apskāviens var būt ļoti nozīmīgs. Piektā valoda ir kalpošanas darbs, darīt kaut ko citu labā, kas kādam varētu būt palīdzība. Tradicionāli mēs par šim 5 mīlestības valodam nedomājam, ka Ziemassvētku dāvanam, jo tas nav kaut kas tāds, ko varam iesaiņot. Es ticu, ka šodienas pasaulē šis ir dāvanas, kas ir ļoti ietekmīgas, jo tas parāda rūpes, mūsu rūpes, Dieva rūpes. Mums vajadzētu sākt domāt par šādu dāvanu iekļaušanu mūsu Ziemassvētku svinībās.
Droši vien savā dzīvē tu esi saņēmus dāvanas un tās pati devus citiem. Vai tu varētu atsaukt atmiņā savu visdārgāko, visvērtīgāko saņemto dāvanu? Kas tā bija?
Have you ever received the most precious, valuable present and what was it?
Okay, by now you're going to know that I'm a person who, although I appreciate gifts very much, that that is not the principal way that I receive love.
Tagad tu uzzināsi, ka esmu cilvēks, kas vērtē dāvanas, bet neuzskatu, ka tādā veidā tiek saņemta mīlestība. Mīlestību es saņemu atzinības vārdos un labā kopīgi pavadīta laikā. Tas ir manas divas personiskas mīlestības valodas. Kad domāju par Ziemassvētkiem un neaizmirstamām dāvanām, ko esmu saņēmusi, sākot patiesību, tas bija laiks, kad mūsu ģimene kopā ar dažiem draugiem devamies no mājas uz māju dziedot Ziemassvētku dziesmu saviem kaimiņiem. Pašlaik es dzīvoju Mičigānā, un bieži Ziemassvētkos mums ir sniegs, un tas ir ļoti jauki. Iedomājieties, gaismām rotātas apsnīgušas mājas, jūs pieklauvējat un kāds durvis atveras, jūs sākat dziedāt. Smaidi cilvēku sejās, man ir vislabākās dāvanas. Kad bērni bija mazi, mums bija Ziemassvētku svinības. Mēs aicinājām tos mazus draugus, kuriem Ziemassvētki nebūtu nebija priecīgi un skaisti. Tas ir lietas, kuras atceros.
Paldies, tas tiešām ir jauki. Mūsu zemē nav šī tradīcija Ziemassvētku dziesmu dziedāšana ejot no mājas uz māju, un mums tas varētu būt kā koncerts baznīcā. Bet runājot par draudzi un tevi kā kristieti, kā tu kļuvi kristieti?
Es piedzimu kristīgā ģimene. Protams, piedzimšana kristīgā ģimene nenozīmē, ka tu esi kristietis. Līdz tev pašam ir personiskas attiecības ar Kristu. Bērnībā vecāki mani audzināja, vedot uz dievnamu, un es pieaugu attiecībās ar Kristu. Es nevaru nosaukt īpašu brīdi, kad es kļuvu kristiete, bet iepazīstot iemīļot Kristu, es sapratu, ka tas ir mans aicinājums piederēt viņām.
Es zinu arī, ka tev draudzē ir noteiktas atbildības. Varbūt tu varētu dalīties ar mums, kā Ziemassvētki tiek svinēti tavā draudzē, kuru tu ik nedēļas apmeklē.
Mēs lūdzam draudzes locekļiem, lai tie dāvinātu Ziemassvētku ziedus dievnama dekorēšanai. Cilvēki uzraksta, cik daudz puķu podu, ko mēs saucam par poansētijām, Ziemassvētku zvaigznēm, katrs varēs atnest. Poansētiju podiņi tiek izmantoti dievnama graiznošanai. Tie ziet apmēram vienu mēnesi. Kad Ziemassvētku svinēšana beigusies, tad šis puķis tiek aizvestas uz vecu ļaužu namiem un tiem, kuri priecājas, kā viņus atcerās. Protams, svētku svinības ir īpaši kori, kuri tiek uzaicināti dziedāt. Tas manā draudz patiešām ir svētku laiks.
Brenda, vai tu zini, ka esi pasniegusi dāvanu mūsu klausītājiem Ziemassvētku dāvanu šajā rītā? Paldies par tavu laiku un klātbūtni mūsu studijā. Un tagad pēdējais lūgums tev. Vai tev ir kāds vēlējums radio klausītājiem un mūsu radio ģimenei?
Family for our listeners.
Yes, I do. My wish is that people will not get caught up in the commercialism of Christmas.
Jā, man ir. Mans vēlējums, lai cilvēki nesaspringst reklāmu birumā, ir ļoti viegli nokļūt aizņemtības straumē un aizmirst nozīmīgu pieskarties cilvēku dzīvēm. Mums jāpadomā par tiem, kam nepieciešami uzmundrinājumi vārdi, kuriem vajadzīgs cilvēcīgs pieskāriens, un šīm lietam jākļūst par daļu no mūsu Ziemassvētku plāniem. Ziemassvētki arī ir laiks, kad atcerieties, kāda bija Kristus pirmā atnākšana, ko tā mums nozīmē pašlaik, jo Kristus nāk otru reizi atpakaļ, un tas būs visu laiku brīnišķīgāka dāvana. Mums jāgatavojas šim notikumam, virzot mūsu Ziemassvētku svinību centrā šo gaidumu notikumu.
Ļoti pateicamies, un vēlam laimīgu mājupceļu un priecīgus laimīgus Ziemassvētkus. Un nobeigumā es vēlos nolasīt kādu nelielu dzejoli. Kad Kristus piedzima Betlemē, Dievs bija ar mums. Kad Jēzus piedzimst mūsu sirdīs, Dievs ir ar mums.
Kad sastopam ikdienas grūtības, Dievs ir ar mums. Kad ejam pretī jaunam gadam, Dievs droši ir ar mums. Visu labu jums, ar labu rītu!
Tas bija pedagoģis, ģimeņu konsultantes Valdas Reķes sagatavots materiāls. Ja vēlties sazināties ar Valdu, lai dalītos savās pārdomās vai varbūt jautājumos, to visērtāk darīt ar e-pasta palīdzību valda@baznica.lv. Vēstules var rakstīt arī uz Rīgu, Baznīcas ielu 12A, pasta indeks LV 1010.
Esat sveicināti, cienījamie radioklausītāji un radioklausītājs. Ir patiesas prieks šajā advents laikā atkal būt kopā garā šī raidījuma laikā. Un šis ir laiks, kad mēs domājam par Jēzus Kristus misiju, par viņu ienākšanu šajā pasaulē, par šo apbrīnojamo Dieva žēlastības un mīlestības izpausmi. Tas ir laiks, kad mūsu skats un domas ir sevišķā mērā vērsti uz Dievu, un tas ir laiks, kad droši vien vairāk kā jebkad citā reizē skan šis aicinājums nāciet pie manis, kuru Jēzus sacīja ikvienam, nāciet pie manis, bet Jēzus neaicina, lai mēs nāktu pie viņa un lai kļūtu reliģiozi, vai lai mēs ienāktu kaut kādā sistēmā, lai mēs nāktu pie doktrīnām. Tas ir personīgs uzaicinājums pie Dieva, pie savu pestītāju. Jo tas ir iemesls, kādēļ Kristus nāca uz šo pasauli, kādēļ Dievs viņā ienāca šeit tuvojās mums, jo viņš grib dzīvot ar mums un atgriezt mūs atpakaļ savā valstībā. Un ja mēs domājam par kristietību, kas tad ir šī kristietība? Tad jāsaka, ka droši vien kristietība nav nekas vairāk vai mazāk, kā patiesa vēlēšanās redzēt Jēzu, būt ar viņu, sekot viņam, ļaut viņam pārvaldīt mūsu dzīves. Ieraudzīt reālu Dievu, kurš ir cilvēkā. Nekādu programmu, nekādas doktrīnas, nekādu reliģiozu sistēmu. Redzēt to, kurš sevi atļāvās nosaukt par Dieva dēlu. Jo Dievs ir viņā. Un Dievs grib, lai mēs atrastu katru savu vietu viņa plānā, viņa valstībā, lai mēs katrs ieraudzītu šo lielo žēlastību, šo Dieva mīlestību un tās gaismā ielūkotos sevī. Jo, protams, ērtāk ir palikt puskrēslā, bet Dievs grib, lai mēs izgaismojamies viņu. Dieva labā vēsts ir šis Jēzus Kristus, kurš ienāca šajā pasaulē un kurš dzīvoja tāpat, kā mēs dzīvojam. Jāņa evaņģēlijā, es gribu lasīt no pirmās nodaļas, no šī evaņģēlija ievada, kur Dieva vārds saka, ka šo Jēzu, šo vārdu, kas bija pie Dieva, kas bija Dievs un kas ienāca pasaulē, caur kuru viss ir cēlies un sācies, viņš nāk pie cilvēkiem, un tad Jānis apgalvo, cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. 1. nodaļas 12. pants Jāņa evaņģēlijā. Un tad viņš piebilst, tie nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Tie ir no Dieva, dzimuši. Jo no viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši žēlastību un atkal žēlastību, 16. pants. Tas ir fantastiski, tas notiek vienā brīdī, brīdī, kas nebija līdzīgs citiem. Dievs pienāca tu cilvēkam, Dievs universa valdnieks, radītājs, tas mums pilnīgi neaptveramais kļūst viens ar cilvēku. Iedomājieties, Dievs kā embrijs mātes miesās. Tad viņam veidojās mati, uzacis, ausis, rokas sāk kustēties, sirds, nieras. Un tad viņš ienāk šajā pasaulē kā bezpalīdzīgs zīdainis. 33 gadus jūta to pašu, ko katrs no mums jūt. Viņš bija brīžiem vājš, noguris, brīžiem baidījās, strādāja, svīda darbā tāpat kā mēs svīstam un strādājam, lai nopelnītu iztiku. Dievs līdzās cilvēkam. Dievs atnāca šajā pasaulē. Ja cilvēks grib zināt, kam Dievs līdzinās, patiesībā jāskatās uz Jēzu Kristu. Jo viņš saka, ka neviens nav redzējis tēvu, bet ja nu grib saprast, kāds ir tēvs, tad var redzēt viņā, jo viņš un tēvs ir viens. Ja kāds grib zināt, kāds tad ir šis Jēzus, kur gan to ieraudzīt šodien? Mēs varam teikt šiem cilvēkiem, tur pāris gadus tūkstoši atpakaļ bija vieglāk, viņi varēja viņu redzēt, dzirdēt, vērot. Jā, bet tur arī 11. pantā ir teikts, viņš gan bija atnācis pie savējiem. Tie viņu vēroja, apskatīja, izpētīja un viņu neuzņēma. Kur tad šodien redzēt šo Jēzu? Patiesībā, es domāju, viņa sekotājos. Lūkojoties uz Jēzus sekotājiem, mēs varam ieraudzīt Jēzu. Jautājumi. Vai jūs esat sastapuši kaut kur, kādā no Jēzus sekotājiem šo Jēzu, šo Dievu, kurš ir ienācis pasaulē un nostājies līdzās, kurš spēj līdzjust, kurš spēj mierināt, kurš spēj uzmundrināt, kurš ir pestītājs, kurš spēj atbrīvot no visām vainām? Un nākamais jautājums, kā ir ar mums pašiem? Vai cilvēki mūsos var ieraudzīt Jēzu? Vai viņi var, uzlūkojot mūs, sacīt, es sastapu, es redzēju Jēzu, viņa rakstura piepildījumu, viņa mīlestību, viņa žēlastību. Es sastapu vienu kristieti, kurš ir patiesi nodevies savam Dievam, kuram Jēzus ir dzīves kungs un kurš izdzīvo šo Jēzus mīlestību praktiski. Vai mēs esam šīs mīlestības iemiesojums, lai šis jautājums pavada mūsu šajā dienā, mūsu pārdomās un gājumā, un lai Dievs mūs svētī, kaut tas būtu katra piedzīvojums. Āmen.
Ar šīm mācītāja teoloģijas doktora Viestura Reķa pārdomām mūsu raidījums noslēdzas. Klausieties mūsu programmu katru sestdienu pulksten 8:05 Kristīgajā radio. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas sestdienās, jeb šodien pulksten 10:00 Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā skolas ielā 3, Cēsīs Kalēju ielā 6, Kandavā Raiņa ielā 25, Ogrē Brīvības ielā 4A, Valmierā Apiņa ielā 4, Siguldā Pērkona ielā 19, Talsos Krievraga ielā 3, Tukumā Talsu ielā 39 un pulksten 11. Liepājā Ulliha ielā 70. laipni aicināti uz mūsu dievkalpojumiem, kuros var piedalīties gan Bībeles studijās, gan arī dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs sakām jums uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Ar Dievu!